Соңғы жаңалықтар мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Тамил жолбарыстары шайқастарын тоқтатты. Бұл жөнінде аталған көтерілші топтың веб-сайтында хабар жарияланды. Шри-Ланкада 25 жылға созылған азамат соғысына нүкте қою мақсатында жүргізілген бұл әскери шара барысында көтерілшілер жеңіліске ұшырады деген еді президент Махинда Раджапакса. Тамил жолбарыстары елдегі тамилдік азшылықтың тәуелсіз аймаққа ие болу жолында күресіп келген болатын. Осы ширек ғасырлық шайқас барысында 70 мыңнан аса адам қаза болғанда, Шри-Ланка ресмилері бұдан бұрынғы хабарларында қарапайым азаматтар қақтығыс аймағынан шығып үлгерді деген еді. Атап айтқанда өткен 3 күн ішінде 50 мыңдай адам қауіпсіз жерге бас сауғалаған екен. Шри-Ланка әскерилері сол 3 күн ішінде тамил жолбарыстары тобымен шайқасқан. Әскери өкілдер бұдан бұрын тамил жолбарыстарын азаматтарды тірік қалқан ретінде пайдалануда деп айыптап келген еді. Пәкістан әскері Талибан бекіністеріне пәрменді түрде шабуылдауда. Әскерилердің айтуынша, үкімет күштері Матта, Канджу қалаларына енді. Ол қалалар бұған дейін Талибан бақылауында болған. Мыңнан аса қарулы өлтірілді деген еді Пәкістан ішкі істер министрі Рехман Мәлік бұдан бұрын. Аталған шығындар ел әскерінің Талибан қарулыларына қарсы 3 апталық шабуылы барысында орын алған. Бұл шығындар жөнінде әзірге тәуелсіз бұлақтар мүмкін болмауда. Талибан өткен айда өз бақылауына бірнеше аудандарды қаратуды ойластырып, ел астанасына 100 шақырымдай жерге жақындаған кезде үкімет әскері оған қарсы шабуылды бастап кеткен болатын. Одан бұрын тараптар арасында Суат жазығындағы бейбіт келісімді көздеген таласты келісімшарт жасалған еді. Аймақта миллионға жуық халық босып кеткен дейді Біріккен Ұлттар Ұйымы. Кувейтте алғаш рет әйелдер парламентке сайланды. Сенбі күнгі сайлауға үміткер боп қатысқан 16 әйелдің 4-і жеңіске жетті. Сөйтіп олар парламенттегі 50 орынның 4-ін иеленген болатын. Кувейт әйелдері осымен 3-ші рет қана үміткерлік жарысқа түсіп отыр. 2005 жылы сайлауға үміткер ретінде қатысу құқығына ие болған Кувейт әйелдері өкілдері бұдан бұрынғы 2 сайлауда табысқа жете алмаған еді. Бұдан бұрынғы парламент үстіміздегі жылдың наурызында тарқатылған болатын. Израиль үкімет басшысы жексенбіде Ақшқа барды. Бұл Бенджамин Нетаньяхудың Израиль үкімет басшысы ретіндегі Құрама Штаттарға алғашқы сапары. Ол сапар барысында тәуелсіз Палестина мемлекетін құру туралы бейбіт келісімге қол қоюы мүмкін. Израиль үкімет басшысы бұған дейін қос мемлекет құру туралы шешімді қолдамай келген еді. Қос мемлекет құру идеясын Ақш қызу қуаттауда. Израиль үкімет басшысы дүйсенбіде Вашингтонда президент Барак Обамамен кездеспекші.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстанға тағы қосымша әскер жіберуге ерте деді Обама. Қосымша әскер жіберу жөніндегі шешім Ауғанстандағы тұрақтылық пен демократиялық дамуға байланысты деді Ақш президенті Барак Обама. Президент бұл жөнінде Newsweek журналына берген сұхбатында айтты. Президент болғалы өзі қабылдаған ең күрделі шешім Ауғанстанға қосымша 17 мың Ақш әскерін жіберу болғанында ол хабарлады. Әскер санын көбейту арқылы аймақтағы тұрақтылыққа қол жеткізу оңай емес деді Обама. Обама Мәскеуде шілденің 6-8 аралығында болады. Ақ үйдің айтуынша, Ақш президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев ядролық қаруды азайту және зымыраннан қорғаныс саласында әріптестік орнату жолдарын сол кездесу барысында талқылайтын болады. Ақштың орталық Еуропада зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату туралы Вашингтон жоспарына орай тараптар түрлі бағыттағы көзқарасты ұстануда. Обама Ресейден кейін үлкен сегіздік саммитіне қатысу үшін Италияға барады. Содан кейін Африкаға алғашқы ресми сапары жалғаспақшы. Ирандағы реформашыл газет сенбіде қайта жабылды. Осыдан бір күн бұрын ғана ол басылым 6 жылдық тыйымнан кейін жарық көрген еді. Бұл жолы Техран прокуроры Саид Мортазавидің арызы бойынша «Ясно», яғни «Жаңа Жасмин» деп аталатын бұл газет жұмысын қайта тоқтатты. «Жаңа Жасмин» бұрынғы президент Мухаммед Хаттамидің ықпалында сияқты. Газет бұдан 6 жыл бұрын парламенттің реформашыл депутаттарының хатын жариялағаннан кейін тыйымға ұшыраған болатын. Ол хатта 2004 жылғы парламенттік сайлауда біраз кандидаттарды сайлауға қатысу құқығынан айырған әрекетке елдің рухани көсемі Аятолла Али Хаменейдің қаншалықты қатысы бар екендігі сұраққа алынған еді. Eurovision жеңісін Норвегия иеленді. Украинада туылған норвегиялық әнші әрі скрипаш Александр Рыбак Мәскеуде болған бұл ән байқауында бірінші орынды иеленді. Қадірменді радио тыңдарман, соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Назарларыңызға енді итоги недели бағдарламасы ұсынылады.